Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče. Najnovije istraživanje o stavovima građana prema korupciji i o borbi protiv korupcije pruža dosta razloga za optimizam, a kao druga strana medalje pokazuje da su sada i očekivanja građana od vlasti veća nego ranije. O tome danas razgovaram sa gostima. Bojan Klačar, istraživač iz CESID-a, i Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparentnosti Srbija. Dobroveče.
Dobro večer. Jedino što sam programski, ali nema veze.
Evo, popravili smo odmah. Šta je do sada urađeno u borbi protiv korupcije, gde su uska grla u sistemu, kako se obračunati sa krupnom i sitnom korupcijom, o svemu tome do 18 časova. Bojane, počet ćemo od istraživanja koje su obavili CESID i Organizacija Ujedinjenih nacija za razvoj, a koje dajete optimističke podatke. Šta se dakle pozitivno dešava na planu borbe protiv korupcije?
Dobro večer, još jednom dobar dan zapravo. Pa to je već sedmo u nizu istraživanja koje realizuje UNDP. Ovo posljednje smo realizovali mi, dakle, iz CESID-a. Pa relativno se dosta stvari promijenilo. U prethodnih šest istraživanja postojali su određeni trendovi koji su bili konstantni, koji nisu bili baš najpovoljniji. Ovo istraživanje sada pokazuje neke drugačije nalaze, kako u pogledu percepcije o prisutnosti korupcije u različitim oblastima, koja je, ajde kažem, drastično bolja i drugačija nego što su to pokazivali različita prethodna istraživanja, a opet s druge strane građani malo drugačije i pozitivnije vide i ulogu Vlade Republike Srbije i nadležnih institucija koje,
dakle,
se
na oba plana na neki način se vidi pomak. I na planu toga kako građani percipiraju koliko ima korupcije, a i na planu toga kako se vlada sa njom obračunava. Koji konkretni podaci, šta možete od nekih podataka da nam iznesete?
Pa, verovatno ćemo imati vremena više toko emisije, ali na primjer, evo, jedan od onih koji je najupečatljiviji, dakle, u prethodnom ciklusu koji je rađen sredinom godine, 14% ljudi je reklo da je imalo direktno iskustvo sa korupcijom, sada je to 8%. Indirektno iskustvo je bilo, na primjer, više od trećine u istraživanju iz sredine prošle godine, sada je to nama reklo 20%, i tako dalje, i tako dalje. Ne znam, 41% kaže da će se korupcija smanjiti u narednih 12 mjeseci. Mm-hmm. Prosto,
a i duplo više građana, više koliko sam ja videla, smatra da je, kako je to rečeno, da je vlada na dobrom putu kad je...
Apsolutno, da, i to su isto neki od podataka koji su bitno promijenjeni. Dakle, nama je u ovom istraživanju trećina ispitanika rekla da je Srbija na dobrom pravcu. 45% je reklo da je u pogrešnom, ali prosto, čisto da bismo to uporedili sa nekim prethodnim nalazima, ti podaci su u ranijim istraživanjima iznosili i više od 70% kada je reč o tome da Srbije idu u pogrešnom pravcu. Nešto se sada povećao broj neodlučnih, što opet sugeriše da postoji jedan određen dio populacije koji i dalje čeka da vidi u kom pravcu će da krene ova priča sa novom vladom, a i sa borbom protiv korupcije, koja je, čini mi se, jedan od stubova politike kojom se ova vlada bavi.
Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Da li vi spadate, Nemanja, u one koji isto tako podležu ovom optimizmu?
Šta da vam kažem, varira to ponekad, da čovjek bude optimista u smislu da vidi da mogu stvari da se promene, ali često opet naiđe neka druga faza i ima dosta razloga i da se razočara. Naime, ja mislim, ja naravno po prirodi svog posla mnogo više pratim dešavanja nego, da kažemo, prosečni građanin, i onda mogu da vidim i dobre i loše strane šta se sve dešavalo. I
upravo zato je dragocena vaša procena sada.
Pa, da, i naravno mi smo to iznosili kad su bili onih čuvenih 100 dana vlade, šta je bilo urađeno, a šta nije, a obećano je ili šta je moglo da se uradi. Ima dosta stvari zbog kojih možemo već sada da žalimo. Naprimjer, Zakon o javnim preduzećima je donet, dugo očekivan, a nije, ne sadrži one mere koje su bile potrebne da se ostvari puna depolitizacija, ili kako već je zvali, odnosno odstranjivanje tako je uticaja neprimerenog politike u domenu javnih preduzeća. Zakon o javnim nabavkama, vrlo važan, je donet i on je zaista veliki napredak, dakle nešto što je opipljivo i nadam se što će i doneti rezultate već tokom ove godine. Imali smo izmene Krivičnog zakonika koje nisu, po mom mišljenju, izvedene na najbolji način. Dakle, tu postoje neki vrlo mali pomaci, a bilo je prilike. To je onaj žal za propuštenim prilikama. Dakle, kad nešto ocenjujete, možete naravno reći da li je bolje ili lošije od prethodnog, ali ako znate pouzdano da je moglo da se uradi bolje, a nije,
da, vi ste odmah otišli u tu već zakonodavnu sferu, to
pa
sam
dobro,
mislila posle da vas pitam, a šta
ali
kažete za ovaj utisak građana?
Da, reću vam, naravno. Dakle, pitali ste me i za lični utisak. Ja jesam optimista u određenom pogledu, sad ću vam reći i u kome. Previše je taj zamah velik da bi ostao bez efekta. Drugim rečima, i meni se čini da stvari neće moći da se neka žabokrečina koja je postojala svih ovih godina malo razmrdala, i da je sada prosto nemoguće da se stvari vrate na neku početnu tačku. Dakle, u tom smislu jesam optimista, ali je zaista još veoma rano da bi se sudilo o uspešnosti svih ovih akcija koje su prevashodno na nekom planu krivičnog progona i istraga, zato što mnoge stvari još nisu došle ni do optužnica, a kamoli do suda i do
Ali svakako nekog postoji efekat zastrašivanja, da tako kažem. Jasno je da građani imaju ovakav stav koji nam je Bojan preneo, pre svega zbog akcija hapšenja, privođenja, pokretanja istraga protiv nekih ljudi koji su ranije bili nedodirljivi. A sad taj moment zastrašivanja.
Ima još jedan moment, ja bih se vratio pre zastrašivanja na optimizam. Optimizam je mnogo dobra stvar kada postoji, bez obzira da li je utemeljen ili ne. Ali dobro je da su ljudi optimistični i da imaju neke vere da se stvari mogu promeniti, zato što je korupcija bolest koja samu sebe obnavlja. Ako ljudi ne veruju da je stvari moguće promeniti, ako polaze od predubeđenja da su svi korumpirani, onda se to u praksi i ostvaruje, zato što neće ni pokušati da prijave nekoga koji im traži mito, već će krenuti i sami tim
putem. To je onaj rezon, tako ide, tako se to
ide,
dešava.
Jeste. I zato je optimizam dobra stvar, zato što on može da deluje, u stvari, sam optimizam može da deluje preventivno. To je ono što me, da tako kažem, ponajviše i obradovalo u rezultatima ovog istraživanja, jer može i ta konkretna stvar da donese neke promjene. A ono, recimo, ima nekih rezultata koji, recimo ovo što ste rekli o aktuelnoj korupciji, koliko su ljudi podmićivali. Ja verujem da je i to delimično plod optimizma, odnosno da je bilo ljudi ranije koji su odgovarali istraživačima, da, podmićivao sam, a da možda i nisu, ili su podmićivali pre 6 mjeseci, a istraživač ih pita da li to bilo u zadnje 3 mjeseca. Tako da najviše sam radoznao u pogledu tih podataka kako će se oni menjati tokom ove godine i u narednim godinama, jer oni su u stvari neki najčvršći pokazatelj koliko korupcije zaista ima.
Da, Bojana, šta vi mislite, kako će se kretati dalje ti podaci na osnovu iskustva koje imate i na osnovu tih prethodnih ciklusa koje ste radili?
Sada će to definitivno biti interesantnije. Prije nego samo odgovorim na to pitanje, vratim se za trenutak da prosto i slušalci imaju u vidu, istraživanje javnog mnjenja je hvatanje jednog presjeka stanja, ono se radilo dakle u jednom datom trenutku i mi istraživači često puta kažemo da je to kao, ne znam, mjeranje tjelesne temperature.
Ili fotografija tog trenutka.
Prosto moramo imati u vidu dakle da su sa te strane mnogo važniji ti neki trendovi koji će se uspostaviti nego što je taj moment. Prosto možda se desi, ne znam, jedna veća afera pa da neki od ovih nalaza budu dijametralno suprotne za mjesec, dva ili tri.
Da li vi vjerujete u ovaj efekat zastrašivanja?
Pa ja bih možda upotrebio, ajde kažem, neku možda drugu riječ. Čini mi se da je ovdje bar u ovom prvom periodu rada vlade, poslate su neke poruke. Tako da bih umjesto tog zastrašivanja više koristio možda taj termin poslate su poruke kako građani su ih protumačili na jedan način, a prosto i oni ljudi koji su u stanju da budu korumpirani, čini mi se da su te poruke shvatili na jedan ozbiljniji način. I u tom kontekstu prosto treba i sagledati ove nalaze.
Čitav ovaj korpus tih poteza vezuje se za jedno ime, jednu ličnost, za potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Ono što ja hoću da vas pitam, da li je koliko je važno da borba protiv korupcije zapravo uđe u sistem i u institucije, a da ne bude vezana samo za određene ličnosti? Nemanja, ćete vi...
Pa naravno da je to od presudnog značaja, zato što ništa u državi ne može da funkcioniše dobro ukoliko se zasniva samo na ličnim kvalitetima ili ličnoj volji bilo kojeg političara, vođe i tako dalje. Odnosno ne može da opstane na duži rok. Konkretno kad je reč o gospodinu Vučiću, on je sasvim sigurno, mada nemam sad nekog uvida iz prve ruke, ali prilično je očigledno da je njemu stalo da se nešto uradi na ovom polju, ali postoji i jedna stvar koja mora da se podhitno dovede u red, a to je pitanje ovlašćenja, lanca odgovornosti, komandne i tako dalje po pitanju istraga. Jer ukoliko bi se, prema onome što sada znamo, neka konkretna ovlašćenja prvog potpredsjednika vlade nisu precizirane ni jednim aktom. A stiče se utisak ponekada da praktično istraga ne bi bilo da nije on rekao da ih bude. Tako da naravno da je mnogo loše kada političari sprečavaju da se vode istrage, ali isto tako, pogotovo na duži rok, može biti opasno ukoliko se bude od političara očekivalo i čekalo da oni kažu da se vode istrage. Znači, to nije pravna država. Dakle, stvari treba dovesti u red, treba tužioci da rade nesmetano svoj posao, da oni vode postupke svaki put kada dobiju krivičnu prijavu koja je obrazložena, pa i ne čekajući krivične prijave, već čitajući čak i ono što mediji objavljuju, a pogotovo ono što objavljuju državni organi poput revizorske institucije i tako dalje. Treba vrlo verovatno, i to su pokazali i nalazi jednog našeg istraživanja koje se ticalo pravosuđa, koje smo pre neki dan predstavljali, treba reorganizovati malo taj represivni aparat države, osnažiti ga, jer već sada, a svi smo svjesni da broj slučajeva korupcije sa kojima se taj represivni aparat bavi je daleko manji od realnog broja slučajeva korupcije koji se događaju u društvu, ali već sada su oni preopterećeni. Dakle, treba vrlo pažljivo osmisliti kako da se taj aparat ustroji, da li je to vraćanje ponovo podizanja neki viši nivo policijskih snaga koje se bave borom protiv organizovanog kriminala i korupcije. To je bila nekad uprava, sad je služba, povećanje broja ljudi koji će se time baviti u budućnosti, jer jednostavno nije realno očekivati da je korupcija nešto što se dešavalo pre i da je nikad više neće biti. Dakle, treba ustrojiti mehanizme i na tom nivou, zatim u tužilaštvu i u sudu, jer sve to neko mora da dovede do nekog
gde
ishoda.
Gde zapravo najviše zapinje? Gde je to usko grlo u čitavom tom lancu ili sistemu, dakle, od zakona preko institucija države, kaznene politike? Gde je usko grlo?
Pa, po mom mišljenju je naš najveći problem bio i ostao je do sada to što veoma mali broj slučajeva korupcije bude prijavljen. Evo, Bojan može da izračuna koliko, čak i ovaj smanjeni procenat ljudi koji su dali mito, koliko je to u stvari stotina hiljada slučajeva koji su se dogodili za neka, neki godinu dana ili tri meseca ili koliko god. A s druge strane, mi imamo manje od hiljadu, oko hiljadu slučajeva prave korupcije smo imali. Kad kažem prave, mislim na zloupotrebu položaja, primanje i davanje mita, ali zloupotrebu bez onog stava 4 koji se odnosi na privatni sektor. Dakle, oko 1000 slučajeva gonjenja optužnica u 2010. i 2011. Dakle, mi govorimo kad govorimo o optužnicama, to je manje od 1%. Krivičnih prijava je nešto više, ali opet ne mnogo.
Manje od jednog procenta,
mi možemo pretpostaviti na osnovu ovakvih istraživanja da manje od 1% slučajeva korupcije ikada bude prijavljeno. Dakle, sve posle toga što govorimo, treba da budemo svesni da govorimo o 1% slučajeva.
Da, šta Bojane vaše istraživanje kaže?
Pa, Nemanja je u pravu, dakle, prosto, evo, mi smo na početku krenuli sa ovim pozitivnim nalazima, međutim, suštinski možda je preciznije reći kada sve to tumačimo da je ovo neko stanje koje i dalje možete kako da se poboljša. Zapravo, jako je važno da u ovim sledećim istraživanjem mi nađemo iste, ako ne bar bolje nalaze, da bismo govorili o nekim dobrim pozitivnim trendovima. Ovaj podatak koji sam je rekao na početku da je poboljšanje i jeste u odnosu na ranije istraživanje da je 8% imalo direktno iskustvo sa korupcijom, dakle u prethodnom periodu, to zaista nije ni malo mala cifra, dakle, ajde, ugrubo rečeno, to je više od 500.000 ljudi.
Da, ali da je... poražava ovaj podatak da je to zapravo 1%.
Pa, kada uporedi i manje,
tako,
mislim.
Vjerovatno imanje.
Da, ali kada predstavnik Ujedinjenih nacija u Srbiji, William Infante, kaže da je od promene vlasti sredinom 2012. otvoreno 150 predmeta u vezi sa korupcijom protiv ljudi iz državnih institucija i van njih, to je rečeno na vašoj konferenciji za štampu, onda to deluje kao jak podatak.
Pa i očigledno su ga građani negdje prepoznali, možda nisu imali tačan podatak koliko je otvoreno predmet, ali očigledno su prepoznali da postoje određene aktivnosti koje oni do tada nisu uočili. Prosto ne trebamo ići predaleko, neka su više komplikovana tumačenja zašto su nalazi ovakvi sada, a nisu bili ranije. Prosto u tom međuperiodu desila se promjena na izborima i desila se promjena u vladi. Prosto čini mi se da moment u kome su mi sprovodili istraživanje je uticao da nalazi budu ovakvi iz prostog razloga što su i Aleksandar Vučić posebno jednim dijelom i vlada u nekom manjem dijelu zapravo učinili neke stvari koje nisu bile urađene u prethodnom periodu.
Nemanja, kako vama zvuči taj podatak koji stiže iz Ujedinjenih nacija?
Pa dobro, to je jedno relevantno mišljenje. Ja sad nemam statistiku za ovaj poslednji period koliko je bilo tih optužnica. Mi smo radili istraživanje za 2010. i 2011. i zapravo jedva čekam da vidim šta će pokazati nalazi ukoliko budemo ponovo imali priliku da sprovedemo jedno takvo opsežno istraživanje optužnica i presuda poput ovoga koje smo nedavno radili, jer to jeste nešto što se od nas traži. Ako pogledate, recimo, čak i međunarodni faktor je bio dosta nestrpljiv, pogledajte izveštaj Evropske komisije, tu se u poslednjih par godina stalno navodi da i dalje nema, da Srbija tek treba da dokaže tu borbu protiv korupcije kroz presude protiv lica na visokom nivou. Mi smo imali, ako se prisetimo, Poslednjih godina imali smo nekoliko slučajeva do recimo nivoa pomoćnika ministara i direktora javnih preduzeća. I sad ostaje da se vidi hoće li tu biti nekih važnih promjena, i sasvim sigurno je da su slučajevi korupcije u koje su umešani visoki funkcioneri države nešto što treba da ima zaista prioritet. Tako da, eto, možda ostaje da...
U nekom narednom ciklusu, jeste, da.
Vidimo.
Sad malo se vratimo u ovu zakonodavnu sferu. Da li je u važećim zakonima jasno definisano šta je krivično delo korupcije?
Da, pa,
ili se ona podvodi pod zloupotrebu službenog položaja, da, trgovanja uticaja?
Pa nema u zakonu neke, odnosno ima nekih definicija, ali ne u krivičnom zakoniku, tako da to stvara ponekada dileme i probleme, stvara neka nelogična rešenja. Imate primjera radi rešenja iz ovih propisa koji omogućavaju tužiocima da koriste specijalne istražne tehnike, da se sprovodi oduzimanje imovine od počinilaca krivičnih dela, i onda se tu navode 4 krivična dela: zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i trgovina uticajem, kao dela koje spadaju u domen korupcije. Ona to svakako jesu, ali recimo neka dela nisu obuhvaćena, poput davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem, poput, onda imamo delo koje je propisano zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, onda ima delo koje je propisano zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije koje se odnosi na neprijavljivanje imovine funkcionera. Dakle, ima nekih dela koja nisu obuhvaćena verovatno previdom ljudi koji su na tome radili. Ima sada ovo novo delo koje je uvedeno za javne nabavke izmenama krivičnog zakonika, i tu bi trebalo promeniti nešto. U stvarnosti taj efekat ovog propusta je mnogo manji nego što bi mogao da bude, zato što se za ta krivična dela gotovo i ne vode krivični postupci, gotovo da i nema optužnica. Nemate recimo ni jednu optužnicu za nezakonito finansiranje političkih stranaka.
Ako uzmete ovako zbirno, premda ste nešto o tome već govorili, mislim da bi slušalcima bilo zanimljivo koliko postupaka je zapravo pokrenuto, koliko je okončano, koliko je zastarelo, da nije stiglo do nekog epiloga, ili drugčije rečeno, koliko ljudi je oslobođeno.
Reću vam nekoliko zanimljivih podataka do kojih smo došli. Ima naravno jako mnogo toga, mogu vaši slušalci da odu i na sajt Medija centra pa sve precizno da vide, i na naš sajt, ali reću vam neke stvari koje su se meni učinile u cijeloj toj priči najvažnijima. Prva stvar koja mi se čini da je bila loša, dakle ponavljam, to su uglavnom optužnice i presude iz 2010. i 11. Koje smo obuhvatali, da je period od vremena izvršenja krivičnog dela do vremena kada se podigne optužnica zastrašujuće velik. Negde u proseku smo izračunali da je bio preko 3 godine. I to je jedna stvar. Zastarelost koju ste pomenuli, to smo naročito pominjali kod jedne druge vrste predmeta, ne toliko, dakle, kod krivičnih postupaka, zato što ipak treba dosta vremena da oni zastare, ali smo pominjali kod prekršaja. Postoje, recimo, i time smo se takođe bavili, prekršaji koji su propisani važnim antikorupcijskim propisima. U Zakonu o javnim nabavkama, Zakonu o budžetskom sistemu, Zakonu o pristupu informacijama, finansiranju stranaka. I tu je zastarelost veoma česta pojava, zato što je rok za nastupanje zastarelosti u većini slučajeva bio samo godinu dana. I to se pokazalo kao veliki problem. I kad govorimo o statistici, recimo kod prekršaja, a svi smo svesni koliko ih ima, ja mogu da vam dam neke konkretne primere. Kad je reč o prekršajima, za te 2 godine je bilo vođeno samo 200 postupaka, a govorimo o situacijama gde, recimo, Upravi za javne nabavke one svoje redovne izveštaje dostavlja oko 3000 naručilaca, ima oko 12000 naručilaca. Znači, imamo samo za tu jednu stavku 9000 prekršaja svake godine. Pa imate opet kod javnih nabavki Pričalo se dosta recimo o onim nabavkama u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja kao jednom od najčešćih vidova zloupotrebe koji je postojao. I uprava je izlazila sa podacima koliko je bilo takvih postupaka gde su naručioci se pravdali navodnom hitnošću ili navodnim nekim ekskluzivnim pravima i zaobilazili tender. To je hiljade slučajeva su u pitanju. Revizor je utvrdio ogromne iznose koje su na taj način trošeni na netransparentne nabavke i onda vidite da je nekih 6 postupaka vođeno zbog tog konkretnog prekršaja.
Ili, e sad, a gde razumete, je tu problem? Znači, očigledno u nekakvoj zakonodavnoj sferi. A šta bi tu trebalo promeniti? Da li su u pitanju novi zakoni, čujem i najavljeno je bit će novih nekih 10 zakona, ide i strategija, promene postojećeg krivičnog zakonika, šta je najbolje
uraditi? Ima jako mnogo stvari koje treba uraditi, recimo u vezi sa samim krivičnim zakonikom mi smo predlagali jedna stvar da se omogući prijavljivanje većeg broja krivičnih dela, da se daju neki podsticaj i zakonodavni ljudima koji su prinuđeni da daju mito, koji nemaju drugog izbora često i ako prijave, dakle da ne mogu uopšte da se gone, a sada se gone i dakle mnogi se ustežu od prijavljivanja. Predlagali smo uvođenje krivičnog dela nezakonitog bogaćenja. Dakle, da ne mora da se dokazuje u svakom konkretnom slučaju, što je veoma teško dokazati kod korupcije, da se pronalazi dokaz za konkretni čin, ali da bude dovoljna ogromna disproporcija između zakonite i prijavljene imovine nekog službenika ili funkcionera i onoga, jel da, onoga što stoji, što bi trebalo da postoji na papiru i onoga što postoji u stvarnosti, da to već bude osnov za gonjenje. Predlagali smo i tu pogotovo sada ako imamo u vidu šta se desilo sa pravosuđem, da je ogroman broj ljudi vraćen, jel da, koji nisu izabrani krajem 2009. godine, sad ti ljudi na neki najkorisniji način ih treba angažovati, raščistiti te stare predmete, ali i voditi računa o kapacitetima ne samo u pravosuđu, već i u drugim organima, onima koji pokreću te postupke, razne inspekcije. Imate budžetsku inspekciju koja ima jako malo ljudi, a mogla bi da obavi gomilu posla koji sad spada na državnu revizorsku instituciju, a državna revizorska institucija dolazi post festum posle godinu i više dana.
Zapravo na moje pitanje gde su neke
ima ih svuda, ja bih mogu da vam ređem jako dugo.
Bojane, šta vaši podaci i vaše istraživanje govori konkretno o ovome?
Pa,
o čemu sada pričam?
Građani prepoznaju od tih nekih uslovno remetilačkih faktora u borbi protiv korupcije, građani najčešće navode dva. Jedan je da ne postoji adekvatna kontrola državnih organa u smislu kontrole njihovog rada, a drugi je da oni smatraju da u organima koji su nadležni za sprovođenje zakona postoji takođe raširena korupcija. To su ono što građani vide kao neke prepreke u borbi protiv korupcije, a ono što je za građane rešenje, što je, evo opet kažem, donekle i očekivano i razumljivo, da bi se ta stvar poboljšala, to su uglavnom veće i drastičnije kazne za one koji čine koruptivne radnje i prosto sa tim se slaže zaista veliki broj naših građana, gotovo da možemo govoriti da se tu zapravo radi o jednoj onako plebiscitarnoj saglasnosti da je ključno rešenje koje treba da bude striktnija i strožija primjena zakona.
Da, ali mi zapravo sve vreme govorimo o, da kažem uslovno, o dve vrste korupcije. Jedna je ta krupna korupcija, druga je ona sitna, svakodnevna. Vi kažete da građani gotovo jednoglasno su za represivne mere, a istovremeno baš vaše istraživanje pokazuje da je više onih koji su spremni da ponude novac kada im je to u nekom njihovom svakodnevnom životu potrebno nego onih koji su tražili novac.
Tako je. Naše istraživanje pokazuje i kod ove direktne korupcije gdje su dakle građani direktno učestvovali i kod one posredne kada su oni čuli za neku koruptivnu radnju, pokazuje se nažalost dakle da za većinu tih sitnih stvari građanima zapravo niko nije tražio novac, niti bilo šta slično, što i oni sami priznaju. Dakle, kod direktnog iskustva sa korupcijom 13% je nama samo reklo da da su bili prinuđeni da učine koruptivnu radnju, nešto je veći procenat kod tog posrednog iskustva. Faktički mi dolazimo na situaciju da za neke uobičajene usluge, po znacima navoda uobičajene usluge, građani često daju novac iako im to niko,
odnosno nude sami,
to niko ne traži, tako je.
Da,
tako je. Opet, verovatno treba imati u vidu i da ove poruke ili ovo zastrašivanje o čemu smo sada razgovarali, vjerujemo da je moguće da je i to napravilo na ovoj drugoj strani, kod samih državnih organa, da je verovatno napravilo određeni otklon i da i oni sami verovatno u ovom nekom poslednjem periodu su se trudili da traženje novca svedu na najmanju moguću mjeru. Vjerujem da su i oni ove poruke iščitali na takav način da su negdje postali svjesni da mogu za njih i odgovarati.
Da. Nemanje, kako vama zvuči ovaj...
Ja bih
da.
Se vratio na ovo što ste rekli o strožim sankcijama, jer to je jedna tema o kojima smo također pričali i zanimljivo je govorio sudija Omer Hadži Omerović iz Društva sudija Srbije sa kojima smo zajedno radili istraživanje, baš u pogledu sankcija. Postoji jedan problem tu, to je ne jedan, ima ih više, ali postoji u našim krivičnim propisima veliki raspon kazni za sva krivična djela, ne samo za korupciju, i ono što se može primetiti jeste da se one najteže kazne izriču ekstremno retko, dakle gotovo da ih i nema. I sad to može da znači naravno da je kaznena politika blaga, ali može da znači i jednu drugu stvar, a to je da su ti rasponi određeni na jedan loš način i da daju preveliku diskreciju i samom pravosuđu, ali i da nisu, dakle, napravljeni onako kako treba i da bi možda trebalo i tu načiniti neke promjene. Ja se ne slažem sa mišljenjem, evo, što smo sad mogli da čujemo većine građana, da su strožije sankcije lek, ali se naravno slažem sa time da je primjena sankcije, otkrivanje, ono što može da dovede do nekih suštinskih promjena.
Zašto se ne slažete da su...
Pa nisu strožije sankcije lek, zato što, ja opet vas vraćam na priču, ako govorimo o tome da manje od 1% slučajeva bude prijavljeno, šta znači strožija sankcija na jednom zanemarljivo malom broju slučajeva? Prava prevencija je da se otkrije veći broj slučajeva. I to, makar kazne bile i mnogo blaže, nego što je onaj maksimum propisan.
Ali da to ipak uđe u jedan sistem u kome se zna da takvo delo povlači.
Ono što sprečava, pa to znaju kriminolozi, dakle ono što sprečava, što menja računicu kod počinilaca, je mnogo više verovatnoće da će biti otkriven, pa makar sankcija bila blaga, jer to donosi razne neprijatnosti, otkrivanje da je neko učestvovao u krivičnom delu, a ne samo novčane, zatvorske, nego neprijatne posljedice po ugled na kraju krajeva ljudi. I to je ta velika verovatnoća da će delo biti otkriveno, mnogo jače delo je preventivno nego, ne znam, odsecanje glava, mera, ruku i ostalo.
Da, nastavit ćemo o ovoj temi. Gosti emisije U središtu pažnje, Bojan Klačar, istraživač iz CESID-a, i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Sledi muzika i reklame. Hey!
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Maxi vikend akcija. Stišljena šunka kilogram juhor 499,99. Moja kravica litar 81,99. Nektar Life više vrsta litar 109,99. Najlepše želje više vrsta 100 grama 84,99. Vaš Maxi.
Za pravi kredit godine nisu važne. Banka Intesa Senior Cash Krediti, posebno kreirani za penzionere, omogućavaju vam da uz fiksnu mesečnu ratu u dinarima opušteno planirate svoj sledeći korak. Senior Cash Krediti za penzionere. Kad? Ako ne sad. Banka Intesa.
Bez pjevanja u stare pjesme, s punom čašom crnoga.
Koncert za zaljubljene. Zoran Predin Trio. Kolarac, četvrtak, 14. februar, u 20 časova. Ulaznice u prodaji. Kad smo zajedno.
Februar u Madanijanumu, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, balet, Severna bajka, hit musical Rebeka, novo, program za mlade, operice, Kopriva Kopriva i Čarobna frula. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanom je doživljaj.
Prvi vikend februara rezervisan je za porodični vikend u bioskopu Cineplex. Pogledajte popularne filmske naslove Koko i duhovi ili Haos u kući, Matorci dolaze. Družite se sa maskotama i mađioničarima. Igrajte se i stvarajte u radionicama. Za sve mališane spremili smo mali zabavnik na poklon, a za roditelje ulaznice po ceni porodičnog film kluba. Zabavite se porodično. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu. 2. i 3. februara od 12 do 17 časova.
Eko.
Mozaik vremena.
7. februar 2003. Dušan Mihajlović.
Nama su problem par ljudi koje sud potražuje, a oni neće da ispune svoju građansku obavezu i da se jave sudu, pa su praktično odmetnici koje tražimo. Tako da gospodin Luković nije na tom spisku sa lica sa kojim ovo ministarstvo ima bilo kakvih problema.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1. Sedmica. Jak dinar, predizborni adut ili rezultat monetarne politike? Zašto guverner piše premijeru? Gost sedmice, Jorgovanka Tabaković. Nedelja od 10.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Radio Beograd 1 i vi. Kontakt program talasanja prvog ponedeljka u mesecu. Od 11 do 12 časova mi slušamo vas. I ovog ponedeljka sa vama Elizabeta Arsenović.
Gosti emisije u središtu pažnje Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, Bojan Klačar, istraživač iz CESI, da razgovaramo o korupciji, kako smo rekli, takozvanoj krupnoj i takozvanoj sitnoj. Povod su nam neka nova istraživanja koja su rađena. Bojane, vi ste pitali građane gde ima najviše korupcije, kome se najčešće daju pare, ko vodi na toj listi prema nekom opažanju građana?
Prema opažanju građana, najkorumpiranija oblast, da kažem uslovno rečeno, ili institucija jesu političke stranke, potom zdravstvo i nakon toga nama građani navode sudije, tužioce i advokate, odnosno pravnike. Dakle, sve te tri zapravo oblasti pripadaju setu te institucije koju možemo zvati pravosuđe. To su neki pokazatelji koji su mi sada dobili, koji su u korelaciji sa ranijim istraživanjima. Nešto su ti procenti sada niži, ali i dalje se radi zaista o visokim procentima onih ljudi koji percipiraju da su to oblasti u kojima ima najviše korupcije u Srbiji. Političke stranke nisu iznenađenje, bila je izborna godina, prosto ne trebamo ni to smetnuti s uma. Generalno političke stranke su institucije, ako se ne varam, koja već godinama unazad je apsolutno na samom dnu povjerenja koje građani pokazuju, dakle vrlo, vrlo retko, ja nisam siguran čak da je u zadnjih 2-3 godine ikada bio veći procenat od nekih 10% ljudi koji pokazuju povjerenje ka radu političkih stranaka, i prosto u tom kontekstu gledano nije iznenađujući podatak da su političke stranke na vrhu. Potom slijedi zdravstvo, što je opet relativno očekivan podatak imajući u vidu specifičnost zdravstva kao institucije. Često
A šta konkretno kažu građani?
Za zdravstvo?
Koliko, da, evo konkretno, za zdravstvo možda je to oblast koja najviše pogađa sve.
Pa evo u našem istraživanju, dakle, 69% njih je reklo, dakle, da je zdravstvo ta institucija koja je najviše korumpirana. To je opet, evo, gledajući s ovim ranijim nalazima, dakle, opet neki najniži podatak, ali zaista u nekim ranijim ciklusima je bilo i 74, 78 i tako dalje. Međutim, zdravstvo je tu interesantno, prosto postoje velike razlike između tih nekih različitih nivoa kada je reč o toj oblasti. Građani vide veoma malo korupcije kada je reč o domovima zdravlja, na primjer, ili nekim uslugama laboratorije, ili nekim rehabilitacionim centrima i tako dalje. Kako se ide ka tim nekim složenijim i kompleksnim stvarima poput opštih bolnica, kliničkih centara, tu prosto raste i ta percepcija građana da tamo postoji sve veća i veća korupcija. Tu se čak i navodi konkretne cifre prema onome što građani nama kažu, što su nam rekli zapravo, ne znam, operacija preko reda je nekih 700 evra i tako dalje. Prosto dobijanje, ne znam, lijeka.
Može li istraživanjem da se obuhvati to? Može li da se obuhvati istraživanjem? Da li lekar traži pare ili je korisnik zdravstvene usluge taj koji nudi pare?
Pa svakako bi moglo da se uhvati. U ovom konkretnom istraživanju mi nismo, dakle, po oblastima, dakle, ispitivali, trebalo bi da se radi neko istraživanje vezano samo za zdravstvo, ali opet negdje u sklopu onih nalaza koje smo malo prije i pomenuli, vidimo i sami, dakle, da često da postoji određena ta vrsta disbalansa, da građani često znaju da daju neki novac za uslugu koju im nije niko trenutno ni tražio da bi morali da podmite. I to je opet vrlo interesantna stvar. Mnogo češće su na udaru sami ljekari nego što su to na udaru možda neki drugi koji rade u bolnici. Čak bi se reklo iz ovih istraživanja koje mi radimo da građani imaju razumijevanje za neki sitni mito, ne znam, medicinskom tehničaru, sestri, nekom administrativnom osoblju u opštini, a da ta prosto tolerancija je ovako pada kada je reč o, ne znam, doktorima. I doktori su prosto, i naše istraženje to pokazuje, uz policiju pripadaju onom krugu ljudi za koje građani kažu da najčešće primaju.
Da li je to prosto sektor gde bi sama struka trebala malo više da se izbori sa tim? Jer činjenica je da ovakvi podaci narušavaju ugled profesije u kojoj verovatno ovakvim stvarima je sklono mali procenat, mali broj ljudi, a na neki način svi su sada na udaru.
Pa da, naravno da u okviru struke, i to bi bilo dobro kada bi se institucije poput lekarskih komora više bavile time i osmišljavali načine kako da se taj problem reši, ali ne može se sve rešiti tako. Jednostavno, ja mislim da je razlog, glavni razlog korupcije u zdravstvu, pa i u nekim drugim oblastima, jedna jednostavna činjenica da ljudima treba više da dobiju od tog javnog sektora, od tih javnih službi, nego što te javne službe mogu da im daju. I onda, kao nekada kad smo mi ili naši roditelji čekali u redovima ispred samoposluga za kafu, pa ko je dobar sa poslovođom dobije preko reda 200 grama ili 400 grama tamo ranih 80-ih, jel da? E tako isto i u zdravstvu. Ako mnogo ljudi želi da se operiše kod dobrog doktora, a taj doktor ima samo 24 sata na raspolaganju, onda je korupcija vrlo često čak i logična posljedica te želje ljudi da dobiju neku uslugu na koju možda imaju pravo i vrlo verovatno imaju pravo, ali ona jednostavno ne može da se da. Ali naravno, ta priča ima i svoje druge aspekte. ima aspekt načina kako se vode javne službe. Dakle, bilo je slučajeva da postoje neke mašine koje mogu da snimaju recimo pacijente, pa ne rade punim kapacitetom.
A bio nego, je slučaj onih lista u Sremskoj Kamenici.
Znači, ne rade punim kapacitetom, na primjer, nego rade skraćeno i onda ljudi odlaze na drugo mjesto ili nekog potplaćuju. Dakle, ima jako mnogo toga što mora da se, što može da se uradi da bi se, da bi se problem umanjio, a da ne bismo pričali samo o sitnoj, naravno ljudi po prirodi stvari, građani uglavnom imaju iskustva sa sitnom korupcijom, treba reći nešto i o krupnoj, dakle i u zdravstvu i u svim drugim oblastima. Ja sam uvjeren da je, da je i najveći problem u trošenju velikih količina novca, dakle kada se radi neke veće nabavke.
Znači javne nabavke.
Pa javne nabavke svakako i evo vrlo sam radoznao da vidim kakve će efekte imati ovaj novi zakon i najava nekih novih pravila oko centralizovanih javnih nabavki, da li će se korupcija također centralizovati.
Da li ste optimista, pošto smo s tim počeli?
Pa, ajde da kažemo da sam blagonaklon ovaj, za sada i da, da verujem da će se nešto promijeniti na bolje. Ako mogu, samo bih prokomentarisao i ovaj nalaz u vezi sa političkim strankama. To je naravno, to jeste utisak svih istraživanja prethodnih godina, ali nisu, nisu političke stranke te koje su korumpirane, u pravom smislu reči. Jer političke stranke ne bi ni smele da imaju moć kakvu imaju. Dakle, korumpirani su pojedinci koje su te stranke postavile da zastupaju stranački, a ne javni interes, da, da rade za, za nešto što je samo deo društva i same institucije države su u velikoj meri zarobljene usled nekog političkog utjecaja koji ne bi smeo da postoji. Pomenuo sam javne preduzeće, ona su samo jedan od primjera gde je taj utjecaj rasprostranjen preko svake mere, ali mi još nismo zadrali ni zakonski razvlašćivanje političara iz recimo zdravstva, iz školstva i na nivou lokalne samouprave također i sam način zapošljavanja u tim službama je još uvijek van, van zakonske regulative u smislu odstranjivanja političkog nekog faktora. Tako da to je razlog između ostalog zašto se političke stranke ocenjuju, a naravno korumpirana može biti, može biti javni službenik, javni funkcioner, neka
da,
država.
A da li verujete da zakonom, recimo zakon o finansiranju političkih stranaka može tu ozbiljno da promeni?
Pa može, kad bi se primijenilo sve ono što u njemu piše i tu nažalost stvari nisu bile dobro urađene i Agencija za borbu protiv korupcije je dobila ovlaštenja, međutim nije se u dovoljnoj meri tim ovlaštenjima koristila neposredno nakon što je kampanja okončana i zapravo tek pre 2-3 mjeseca moj utisak da je počelo da se radi na tom poslu ozbiljnije i vidjeli smo pred novu godinu i prve prekršajne prijave i to je nešto što bi moglo da donese velike promjene. Dakle, ukoliko bismo konačno dobili čiste račune makar jedne izborne kampanje, onda bi i sami političari, stranke, dakle, koje se bore za, za, za podršku naroda, dobili silno na legitimitetu. Jer u nekoj situaciji kada se ta stvar nije izvela do kraja, onda su svi prljavi, jel tako? Čak i oni koji su možda čisti.
Yes.
I dakle, samim strankama je u interesu da se to negde, da se to negde reši na ovaj ili onaj način, da se podvuče crta i da, da se shvati da, da će kršenje zakona biti kažnjeno. A do sada, upravo zbog toga što tih sankcija nije bilo, nije, nije bilo ni podsticaja da se promeni ponašanje, da se, da se obelodane svi izbori prihoda, svi troškovi. I ove, eto, to je verovatno najvažnija stvar za Srbiju koja nije u nadležnosti vlade, koja je u nadležnosti nezavisnog državnog organa Agencije za borbu protiv korupcije, i kažem, ukoliko oni taj posao završe u narednih par meseci i pokrenu postupke, mislim da ništa više u Srbiji neće biti isto, i nadam se da ove povremene najave nekih vanrednih izbora, Bojan to možda zna kao iz istraživanja druge vrste, da li će izbora biti ili neće, šta bi bilo. Dakle, same te najave, ukoliko se ostvare pre nego što bude okončana kontrola i pre nego što budu kažnjeni oni koji su se nezakonito finansirali, bila bi vrlo loša, jer bismo opet ušli u neku kampanju sa silnim obećanjima, a računi ne bi bili čisti.
Da, Bojane, na neki način vas je Nemanja sada prozvao.
Vezano za prvo za ovo što je Nemanja rekao u vezi stranaka, da, to jeste između oslog i objašnjenje zašto su stranke tako nisko ocjenje. Duše, sad se već može govoriti o nekim relativno interesantnim nalazima, budući da su neko stranke i u ovom istraživanju, a i u nekim drugim istraživanjima, i dalje ostale na dnu. Dakle, kada govorimo o toj nekoj listi instituciji po poverenju i u konkretnom ovom istraživanju kada je riječ o oblastima koje su korumpirane, dok su, na primjer, i u ovom istraživanju i u nekim ranijim koje smo radili, te institucije koje su obično uvek išle uz stranke, vlada, parlament, su ipak za nijansu, čak i možda više od toga, donekle i u ovom istraživanju porasle. Dakle, tako da, s te strane, ovo Nemanja što je rekao tačno. Vezano za izbore, to je zaista neka tema o kojoj je teško
o kojoj se mnogo priča u javnosti, i u ovoj emisiji smo pričali
konkretno trenutno u momentu nekih naznaka mi lično, što bi se reklo, nemamo, ali čini mi se, ako bar pratimo ono što dešava u javnosti, da je to tema koja je prisutna, čini mi se,
u javnosti, ali sad da li je i u kojoj meri i među političarima,
pa čini mi se da je, evo, i Rasim Ljajić, ako ne varam, si čisto pričao na tu temu. Prosto ta tema negdje onako postoji, možda onako u pola glasa, ali reklo bi se da ta tema negdje nije, što bi se reklo, u javnosti iz nekih razloga koji nemaju nekog opravdanja. Sad, vjerovatno će se zaista, ako se odluči na taj korak, vjerovatno će zaista morati da budu u okviru same, dakle, vladajuće koalicije, vjerovatno će to odluka morati da bude ozbiljno.
Počeli smo o korupciji, a nekako završavamo sa izborima, uvek nekako takav ishod. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, i Bojan Klačar, istraživač iz CESID-a. Moje ime je Ivana Pribićević, i u ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1 želim vam prijatno veče, ostanite uz naš program i koleginicu Kaću Epštajn.